Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjesi. Sot është 11 dhjetor 2014. Në Kosovë, autoritetet tanë si janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme që të rrisin pjesëmarrjen e gruas dhe gjitha fushat e jetës shoqërore, posaçërisht në institucionet e sektorit të sigurisë. Gjatë fillimit të projektit, gratë në institucionet e sigurisë të Kosovës u tha se pjesëmarrja e grave në institucionet e sigurisë ende mbetet e ulët, ndërsa veçuan faktin se rritja e sipërmarrjes është vlerë e shtuar për shoqërinë dhe pasurimin e identitetit të Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Autoritetet në Kosovë thonë se janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme që të rrisin pjesëmarrjen e gruas në të gjitha fushat e jetës shoqërore, posaçërisht në institucionet që merren me ruajtjen e rendit dhe sigurisë. Këto komente u bën gjatë fillimit të projektit Grad në institucionet e sigurisë së Kosovës, projekt ky përbashkët i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Financave, të Drejtësisë, Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe agjencive tjera të zbatimit të ligjit. Presidentja e Kosovës, Atifeti Ajaga, thot se pjesëmarrja e barabartë e gruas në çdo segment të jetës, posaçërisht në nivelin e vendimarrjes, është vlerë e shtuar për shoqërinë dhe pasqyrim i identitetit të Kosovës. Ajo thot se barazia gjinore po shëndrohet sot në një prej çështjeve më të theksuara në shoqëri demokratike.
Ne po i thejmë këto paragjykime me punën dhe angazhimin e palotshëm dhe profesional të grave në policinë e Kosovës, në forcën e sigurisë së Kosovës, në shërbimet korrektuese dhe në shërbimin doganor. Gruaja, me rol të vendimarrës në institucionet e sigurisht, është një sinonim i një shoqërie të zhvilluar dhe demokratike. Dhe ne duhet të angazhohemi dhe të punojmë çdo ditë për realizimin e këtij synimi ton kryesor.
Ministri në largim i punëve të brendshme, Bajram Recepi, thot se policia e Kosovës prin me numrin e femrave të përfshira brenda saj, por si pas ti qëllimi është edhe më i madh.
Dhe na jemi shumë krenor që jemi një shembol shumë i mirë dhe përshton shtetet tjera shumë më të avansuara që kemi presidentën e Kosovës dhe pashtu jemi shumë krenor se ka ardhë nga sektori sigurisë. Na jemi shumë krenarë që në policinë e Kosovës 14% janë të përfaqësuara nga gratë, femrat, dhe ato në pozicionet më të larta, dhe si mas kësaj përqindje dhe këtyre standarde që janë dikon rrëth 1500, na jemi edhe më të avansuar se sa në rajon, po edhe në shumë shtetet e Unionit Evropian. Natyrisht që nuk mund të krahasohemi me shtetet skandinave që janë shumë më të avansuara, po këto janë synime tona që me të vërtetë roli i gruas të jetë i përfaqësuar ashtu si duhet.
Ndërsa komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës, general Kadri Kastrati, thotë se gratë në Kosovë kanë qenë të përfshira në të gjitha fazat sfiduese gjatë këtyre dy dekadave të fundit. Ai thotë se përfshirja e femrave duhet të bëhet në të gjitha fazat e sigurisë.
Unë fuqishëm besoj se gratë duhet në mënyrë aktive të angazhohen në formimin e politikave të sigurisë dhe implementimin e tyre në praktik. Gratë kanë talent dhe aftësitë e tyre dhe ato mund të sjellin perspektiva dhe tema të ndryshme në pa. Prandaj, për secilin organizat, përfshirë këtu edhe Forcën e Sigurisë Kosovës, është shumë e rëndësishme të kemi numër të balancuar të burrave dhe grave në strukturë.
Veprimtarët humanitare thonë se pjesëmarrja jo e barabartë e femrave në institucionet që merren me ruajtjen e rendit dhe sigurisë dhe fusha të tjera ushtron ndikim të madh në gjendjen e përgjithshme të grave. Shkalla e ulët e punësimit të grave, vështirësitë për qasje në shërbimet shëndetësore, shkalla e ulët e integrimit në ekonomi si dhe numri i vogël i grave në pozita udhëheqëse në administratën publike vlerësohen të jenë ndër faktorët kryesorë që ndikojnë në pozitën jo të mirë të gruas në Kosovë. Për zërin e Amerikës, Leonard Shrihu, Prishtinë.
Ndërsa kolegët ende mbajnë zi për vdekjen e Luke Summersit, fotoreporteri amerikan që u vra nga Al-Qaida në Gadishën Arabik gjatë një përpjekje për shpëtimin e tij të shtunën, ata thonë se vdekja e tij do të ketë një efekt afatgjatë tek gazetaria në Yemen. Siç njofton korrespondentja e zërit Amerikës Heather Murdock nga Beiruti, Analistët thonë se edhe të huajt në Jemen duhet të jenë të kujdesshëm, sepse vrasjet e kryera nga shteti islamik e kanë rritur vlerën e rrëmbimit në pjesë të tjera të botës.
Ndërsa tragjedit vinë njëra pas tjetrës në Jemen, një vend i mbërthyer nga luftrat brendshme, varfëria e thellë dhe Al-Qaida në Gadishullin Arabik, është e pamundur të përqendrohesh tek humbja e një jete të vetme, thot Sara Ahmed, një studiuese sociologjie në Jemen që kishte punuar me Luke Somers. Por ajo thot se vdekja e tij nuk do të harohet lehtë në Jemen.
When I think of Luke, the only thing I think about is him smiling, taking.
Kur mendoj për Luke, më vjen ndërmend gjithmonë buzëqeshja e tij. Më kujtohet kur merrte autobusin me kamerën në krah dhe si na shoqëronte në çdo protest. Ai luante me fëmijët dhe i përshëndeste të gjithë. Fotografitë e tij bien në sy sepse ai ishte më interesuar për jetën e njerëzve të zakonshëm se sa të ndiqte prirjen e medias perëndimore për të mbuluar ngjarje që kanë të bëjnë me terrorizmin në Jemen, thot sociologja Ahmed.
Ai
punonte pa pushim për të bërë fotografi dhe për të dokumentuar jetën e përditshme, bukurinë që shihte tek njerëzit, tek vendi dhe ushqimet, padyshim që ai ishte dashuruar me këtë vend. Kolegë të tjerë thonë se ai rrallë punonte me gazetar të tjerë të huaj, duke e cilësuar si një ujk vetmjak. Jemeni është njohur prej kohësh për rrëmbimet e vendasve dhe të huajve në këmbim të shpërblimeve, por Al-Qaida në Gadishullin Arabik nuk ishte kapur dhe vrarë asnjë gazetar të huaj më parë. Dhe vdekja e Somersit ka ndikim tek gjithë gazetarët në Jemen, thot Tom Finn, një gazetar që ashtu si Somers kishte mbuluar kryengritjen e vitit 2011 në Jemen dhe së fundmi botoi një artikull përkujtimor për të nderuar Somersin në emër të organizatës së medias në internet Middle East Eye.
I guess it just means now that the lifestyle of the freelance journalist in Yemen.
Mendoj se kjo do të thotë që gazetaria e lirë në Jemen ka ndryshuar. Mendoj se është për të ardhur keq pasi do të ndikojë tek mënyra e pasqyrimit të ngjarjeve në atë vend. Luke ishte një nga ata njerëz, si shkruaja edhe në artikull, që nuk ishte interesuar për politikanët apo në konferencat e shtypit dhe aktivitetet zyrtare. Çështjet të cilat i interesonin Somersit, histori personale që ai mbulonte në teren, do të jetë më e vështirë të gjenden tani pasi aktivitetet që dikur konsideroheshin të parezikshme, si ecejakët në rrugë për orë të tëra apo dalja në qytet me motocikletë, janë bërë shumë të rrezikshme, thot Finn. Dhe ky rrezik po rritet për të huajt në Jemen dhe pjesë të tjera të botës, thot Jan St. Pierre, presidenti i firmës së sigurisë Mossecon me bazë në Berlin, pjesërisht sepse shteti islamik në Siri dhe Irak e ka shtuar publicitetin për rrëmbimet përmes videove tronditëse.
They're just using the bigger trend right now.
Ata tani kanë prirjen të bëjnë publicitet veprimeve të tyre. Videot e ISIS dhe reagimin ndaj tyre padyshim po nxisin grupet e tjera që të bëjnë publike rrëmbimin e pengjeve. Por St. Pierre thekson se vrasja e Somersit nuk është imitimi vrasjeve të gazetarëve perëndimor dhe punonjësve të ndihmave nga Shteti Islamik. Pasi Somers dhe i rrëmbyeri tjetër, mësuesi afrikano-jugor Pierre Corky, u vran nga ekstremistët gjatë një përpjekje të dështuar për shpëtimin e tyre dhe nuk u ekzekutuan për të treguar efektin e këtij akti para kamerave. Direct from Washington,
the voice of America. Senatori Republikan John McCain ishte njëri nga disa antarë të partisë së tij që përshëndetën publikimin e raportit mbi praktikat brutale të CIA-s për marrjen e pyetje pas sulmeve të 17 shtatorit 2001 ndaj Shteteve të Bashkuara. Zoti McCain, dikur i burgosur luftën në Vietnam, komentoi plot pasion në mbështetjet e raportit prej 6000 faqesh, një përmbledhje e cilit u publikua të martën. Ai foli në holësi për ato që mund të barazohen me tortura në burgjet e fshehta të CIA-s jashtë vendit.
Duke folur në sallën e Senatit, zoti McCain vlerësoi raportin e komisionit të zbulimit mbi taktikat e marrjes në pyetje të elementëve të kapur të Al-Qaidës dhe personave të tjerë në burgjet sekrete të CIA-s në Afganistan, Poloni, Rumani, Kubë dhe vende të tjera.
I believe the American people have.
Mendoj se populli amerikan ka të drejtë, madje ka përgjegjësinë për të ditur ato që është bërë në emër të tij. të dinë se këto praktika i kanë shërbyer ose jo interesave tona dhe nëse përputhen me vlerat tona më të rëndësishme, tha senatori McCain. Zoti McCain shpreson se raporti, i cili flet për praktika të tilla si simulimi mbytjes apo privimi i gjumit dhe hidratimi, do të parandalojë dukuri të ngjashme në të ardhmen.
I know the use of torture compromises that which most
përdorimi torturës kompromenton atë që na dallon ne më tepër nga armiqtë tan, besimin ton se të gjithë njerëzit, edhe armiqtë e kapur, zotrojnë disa të drejta themelore të njerëzit, të cilat mbrohen nga konventa ndërkombëtare, kushtet e të bashkuara jo vetëm aderojnë, por edhe i kanë hartuar në pjesën më të madhe. Zoti McCain kritikoi shpesh të administratës, në këtë rast nuk u bashkua me partinë e tij. Por dënoi këto praktika abuzive të marrjes në pyetje, të cilat thot ai nuk çojnë në kapjen e terroristëve. Natyrisht ne kemi nevojë për informacione zbulimi për të mundur armiqtan, por kemi nevojë për informacione të besueshme. Tortura prodhon informacione më të pasakta se sa zbulimi në terren, tha zoti McCain. Zoti McCain e ka vuajtur vetë torturën gjatë 5 vjetëve e gjysmë që u mbajti burgosur në Vietnamin e Veriut, derisa u lirua në vitin 1973. Në trysni, ai nënshkroi një deklaratë propagandës komuniste para se më në fund të kthehen atë me dëmtime të pariparueshme. Republikanët dhe zyrtarë të tjerë të ish administratës së presidentit Bush vazhdojnë të mbrojnë taktikat e CIA-s për marrjen në pyetje, duke thënë se ato ndihmuan për të parandaluar sulme të tjera terroriste. Nga administrata, nga Kongresi dhe nga publiku amerikan, presionet ishin të mëdha. A do të ketë një sulm tjetër? Sepse kishte plot raporte ku thuaj se po planifikoheshin sulme të tjera, thot Charlie Allen, ish nëndrejtori i CIA-s. Senatori republikan Saxby Chambliss, si cili fillimisht e kundërshtoi publikimin e raportit, më vonë votoi pro
publikimin.
Unë votova për deklasifikimin e raportit, por publiku i gjerë le të vendos vetë nëse kjo u bë siç duhet, dhe nëse nga këto taktika u nxorën informacione që çuan jo vetëm në eliminimin e Bin Ladenit, por edhe në zbulimin e komploteve të tjera terroriste gjatë një periudhe shumë vjeçare, tha senatori nga shteti Georgia. Presidenti Barack Obama ndaloi praktikat e debatueshme në vitin 2009, dhe e ka mbështetur publikimin e raportit, pavarësisht para lajmërimeve se ai mund të shkaktojë një reagim të ashpër nga persona armiqësor ndaj Shteteve të Bashkuara. Ambasadat dhe misionet amerikane jashtë vendit janë vënë në gjendje gatishmërie të veçantë.
Grupet e të drejtave të njerëzit i kanë kritikuar Shtetet e Bashkuara për numrin më të madh të burgosurve në botë. Ata argumentojnë se gjykatat amerikane japin vazhdimisht dënime fajgjata për krime jo të dhunshme, siç në një material në vazhdim, pas 30 vjet politika është ashpra ndaj krimit, si konservatorët ashtu dhe liberalet kanë filluar të bien dakord se ka ardhur koha për reforma. Në prill të vitit 1998, binjaket Lawrence dhe Lamont Garrison u dënuan për shpëndarje të kokainës. Sipas dënimit minimal të detyrueshëm, që gjykatësi nuk mund ta ndryshojë, ata po kryen 12 dhe 14 vjet burg. Ekspertët thonë se në kushtet e tjera, ata do të ishin dënuar më pak se 50 burg. Edhe sot, Lamont Garrison thot se është i pafajshëm. Më thonë, zoti Garrison, kjo është mundësia të ndihmosh veten, dhe unë ju përgjigjem, si ta ndihmoj veten? Çfarë doni të thoni? Ju më thoni se kam bërë këtë apo atë shkelje, pra duhet të pranoj çfarë kam bërë, por unë nuk kam bërë asnjë shkelje, kështu që nuk kam çfarë të them. Organizatat e drejtave të njerëzit i kanë kritikuar shpesh Shtetet e Bashkuara për mos respektimin e parimeve bazë të drejtësisë, duke dhënë dënime më të rënda se ç'duhet për krimin. Mark Moore është drejtori ekzekutiv i firmës Sentencing Project.
The incarceration rate started to go up.
Niveli i burgosjeve filloi të rritej në vitet 1970, por u shpejtua më shumë në vitet 80 me fillimin e lëvizjes për të mbajtur një qendër më të ashpër ndaj krimit dhe dënimin e detyrueshëm. Faktikisht, një nismë politike për të dërguar më shumë njerëz në burg dhe për të mbajtur atje për një kohë të gjatë.
Keep them there for longer periods of time.
Synimi ishte të dënoheshin kriminalët e dhunshëm. Por udhëzimet për dënime të rënda filluan të hynë edhe për krime jo të dhunshme, zakonisht të lidhura me shkelje që kanë të bëjnë me drogën. 30 vjet më vonë, niveli i burgosjeve është rritur me 500%. Më shumë se 2 milion njerëz janë tani në burg në Shtetet e Bashkuara, duke bërë këtë numrin më të madh në botë. Mark Moore thot se dënimet e gjata kanë efekt domino në mbar shoqërinë.
When a person sent off to prison, it's not just
kur një person burgoset, nuk është vetëm ai që ndikohet, por dhe familja e tij. Fëmijët pasojnë një humbje psikologjike për prindin që është pas prangave, turpi, stigma që shoqëron një gjë të tillë. Këto pasoja kanë sjell thirrje për reforma. Michael Barone është me Institutin Konservator American Enterprise.
The conservatives said, what can we do to improve this? And one of the things they thought of, well,
konservatorët thonë se duan të dinë si ta përmirësojnë gjendjen, dhe një nga gjërat që menduan është se nëse nuk vendosim dënime afatgjata për njerëzit që kryen shkelje jo të dhunshme, krimet e cilëve sjellin dëmtime minimale për shoqërinë, atëherë ndoshta do të kemi familje më të mira.
Perhaps we will have better family formation.
It's going to be a slow development.
Do të jetë një zhvillim i ngadaltë. Ne mund të japim dënimet e detyrueshme në 20 minuta, por duhet ndonjëherë 20 vjet për të zhbërë dëmin që është shkaktuar. Ka një lëvizje dypartiake në Kongres për të paksuar dënimet e detyrueshme, por kjo do të jetë në dorën e Republikanëve, që do të kontrollojnë të dyja dhomat gjatë sesionit të ardhshëm. Rënja e çmimit të naftës ka ndryshuar balancën strategjike dhe ekonomike mes eksportuesve dhe konsumatorëve të saj. Analistët e quajnë procesin një lojë të rrezikshme për Arabinë Saudite, Iranin, Shtetet Bashkuara dhe vendet e tjera që dominojnë tregun e naftës.
Çmimet e naftës në Shtetet e Bashkuara janë në nivelet më të ulta në vite, falë rënjes së çmimit të naftës bruto. Çmimet janë ndjeshëm për shkak të ngadalësimit të ekonomisë në Evropë dhe paksimit të kërkesës për energjinë në Azi, në një kohë që rritja e prodhimit në Shtetet e Bashkuara ka çuar në shtimin e ofertës për naftë. Shtimi i prodhimit, i kombinuar me rënjen e kërkesës për naftë, ka komplikuar situatën ekonomike dhe energjetike të prodhuesve, sipas ekspertit James Berkeley. Disa prodhues shihen qartë se po luajnë një lojë pokeri. Në të kaluarën, organizata e vendeve eksportuese të naftës e zgjidhte rënjen e çmimeve duke paksuar prodhimin, gjë që çonte në rritjen e tyre. Por këtë herë vendet e OPEC-ut nuk kanë dakord për një marrëveshje të tillë. Antari kryesor, Arabia Saudite, mund të prodhojë naftë me kosto të lirë dhe ky vend ka rezerva të konsiderueshme financiare. Sauditët mund të llogarisin se vendi i tyre mund të përballojë çmimin e ulët të naftës më gjatë se sa rivalët e tyre rajonal, që janë në vështirësi ekonomike, si Irani, thot profesori Edward Turzanki. Sauditët duket se janë të gatshëm të paguajnë një çmim për disa probleme brenda vendit, duke ditur se kjo situatë do të dëmtojë më shumë iranianët. Por çmimet e ulta po dëmtojnë gjithashtu ekonomitë e varura tek nafta në vende si Venezuela dhe Rusia. Analistët thonë se udhëheqësit në Moskë dhe Karakas u kanë bërë premtime popujve të tyre bazuar në buxhete që marrin në parashikime të ardhurave shumë të larta nga nafta sesa ato që marrin tani. Kjo mund të detyrojë këto vende të miratojnë politika jo popullore që mund të çojë në dobësimin e pushtetit të tyre politik. Çmimet e ulta të naftës kanë dëmtuar gjithashtu fituesit e prodhimit amerikan, por kreu i Institutit Amerikan të Petrolit Jack Gerard thot se ata do të shpëtohen nga inovacionet dhe rritja e efektshmërisë në fushat naftëmbajtëse amerikane, duke shtuar se rritja e prodhimit naftës po rrit fuqinë e Shteteve Bashkuara. Po sjell ndryshime të rëndësishme, ndërsa Shtetet e Bashkuara po konkurrojnë tani me Rusinë dhe Lindjen e Mesme si fuqi dominuese për naftën. Zoti Berkeley thot se rritja e prodhimit amerikan të naftës po ndryshon peisazhin gjeopolitik. Mendoj se kjo po bëhet çështja më e madhe ekonomike dhe gjeopolitike për 3 deri në 5 vitet e ardhshme. Analisti thot se është pothuajse e sigurt që betejë mbi çmimet e naftës, prodhimin e energjisë dhe rritjen ekonomike do të bëhet gjithnjë e më intensive.
VOA News.
Javët e fundit mira mësues në Kinën Verilindore dolën në grevë për të protestuar kundër pagave të ulta dhe detyrimit për të kontribuar në planet e tyre të pensionit.
Javën e kaluar në Kinë përfundoi një grevë masive e mësuesve në Verilindje. Ishte një prej disa grevave që u përhapën me shpejtësi në të gjitha qytetet e Kinës gjatë javëve të fundit. Mësuesit thanë se shkak i protestave të tyre ishin pagat e ulta. Kjo mësuese thot se thjesht kërkon rritjen e pagës. Ajo thot se nuk e krahason pagën e saj me atë të tjerëve, po thjesht kërkon pagën që meriton. Prej kohësh, mësuesit në Kinë kanë paga relativisht të ulta, por grevat e kohëve të fundit në provincën Heilongjiang morën shkas nga një plan i qeverisë që u kërkon mësuesve të kontribuojnë për pensionet, diçka që nuk u është kërkuar në të kaluarën punojësve qeveritarë. Për disa mësues, të cilët thonë se e kam pagën vetëm $106 në muaj, 400, ata me shumë eksperiencë, Kontributet për pensionin ishin një shumë e madhe nga rroga e tyre. Protestat e mësuesve u intensifikuan dhe u përhapën në 6 qytete të tjera pranë Harbinit, duke filluar nga mesi i nëntorit. Protestuesit marshuan para ndërtesave qeveritare dhe në disa vende u pezulluan orët e mësimit. Zhang Lifan është ekspert për historinë e Kinës. Sistemi arsimor në Kinë prej kohësh është tepër i vështirë për mësuesit dhe greva është rezultati i akumulimit të pakënaqësive. Këtë vit mësuesit kanë zhvilluar greva edhe në rajonet të tjera të Kinës. Në tetor edhe mësuesit e shkollës së mesme në provincën Guangdong protestuan kundër pagave të ulta dhe më parë mësuesit e një tjetër shkolle të mesme në Hubei protestuan për statusin e tyre në sistemin publik të punësimit që përcakton planet e tyre të pensionit. Jeffrey Crothall është drejtori i komunikimit për buletinin e punës së Kinës me qendër në Hong Kong. Mësuesit kanë kohë që dalin në greva, por dy muajt e fundit kemi një rritje të menjëhershme të grevave të tyre. Në mbarvendin ka padur të paktën 30 greva gjatë 3 muajve të fundit, kryesisht të mësuesve që punojnë në rajonet më pak të zhvilluara të vendit. Ndërsa grevave i është kushtuar pak vëmendje në të kaluarën, zoti Crothall thotë se mediat sociale kanë ndihmuar që protestat të përhapen me shpejtësi nga njëri qytet në tjetrin. Zhvillimi i mediave sociale ka ndihmuar në përhapjen e grevave përmes njoftimeve përmes telefonit celular. Mësuesit mësojnë për grevat e kolegëve të tyre në pjesë të tjera të Kinës dhe dalin edhe ata në grevë, duke realizuar arritje pozitive për ta. Disa mësues kanë marrë arritje page, edhe pse të vogël, pasi kanë bërë grevë. Greva e mësuesve përfundoi të paktën përkohësisht javën e kaluar, pasi qeveria tha se po i shqyrtonte kërkesat e tyre. Si thot zoti Crothall, disa protesta tashmë kanë qenë të suksesshme, duke detyruar zyrtarët të arrisin rrogat mësuesve. Në qytetin Jiaodong të provincës Heilongjiang, autoritetet i kanë rritur pagat mujore të mësuesve mesatarisht me $135 në muaj.
Ju ftojmë të dëgjoni në vazhdim koment në pikpamjet e qeverisë së Shtetit Bashkuar. Shtetet Bashkuara prej kohësh kanë mbështetur të drejtën e votës dhe aspiratat e popullit të Hong Kongut sipas modelit një shtet dy sisteme dhe e vazhdojnë ta shprehin këtë mbështetje tek Pekini. Në ndëshmin e kohëve të fundit para Kongresit, ndihmës sekretari i shtetit për marrëdhëniet azis lindore dhe paqësorit, Daniel Russell, theksoj se korniza një shtet dy sisteme u prezentua nga Deng Xiaoping dhe reflektohet në kushtetutën e Kinës. Mes të tjera është kjo nënkupton, tha zoti Russell, se Kina pranon se qeveria Hong Kongut do të mbajë fuqinë legjislative dhe juridike, si dhe do të ketë ligjet e veta. Zoti Russell theksoj se një shoqëri e hapur me një grad të lartë autonomie dhe respekti për zbatimin e ligjit është ajo që ka bërë atë një qytet global dhe të suksesshëm. Sikur se bëjmë në mbar botën, tha zoti Russell, Shtetet Bashkuara nxisin Kinën për liri të bazë të njohura ndërkombëtarisht, siç janë liria e betimeve paqësorë dhe shprehjes. Gjatë dy muajve të fundit në Hong Kong u zhvilluan protesta pasi Kina nxori udhëzime të rrepta për emërimin dhe zgjedhjen e shefit ekzekutiv përmes votimeve të përgjithshme në vitin 2017. Ndihmës sekretari Russell tha se legitimiteti i shefit ekzekutiv të Hong Kongut do të përmirësohet së tepërmi nëse realizohet premtimi për zgjedhjet e përgjithshme dhe lejohet konkurrimi në zgjedhje ku një gamë gjerë kandidatësh me qasje të ndryshme politikash u jepet e drejta për të gjetur mbështetje mes votuesve në Hong Kong. Zoti Russell shprehur shqetësime lidhur me shenjat se angazhimi i Kinës për kornizën një shtet dy sisteme po përkeqësohet. Ai theksoi një prirje të rënjes së qëndrueshme të lirisë së medias në Hong Kong dhe i tha se aftësia e sistemit juridik në Hong Kong për të mbetur i pavarur në termin afatgjat do të jetë një tregues tjetër kritik i angazhimit e Kinës për modelin unik një shtet dy sisteme. Shteti Bashkuara i bën thirrje Republikës Popullore të Kinës që të zbatojë angazhimet për ruajtjen e lirive dhe të autonomisë së Hong Kongut. Ne u bëm thirrje Pekinit, qeverisë së Hong Kongut dhe popullit atje që të punojnë së bashku, tha zoti Russell, për të çuar përpara zhvillimet demokratike universale të Hong Kongut, krijimin e zgjedhjeve të përgjithshme deri në vitin 2017 dhe ruajtjen e autonomisë, lirinë dhe shoqërinë e hapur në Hong Kong. Ishte komenti që pasqyronte pikpamjet e qeverisë së Shtetit Bashkuar.
Kalendari historik amerikan. Në 12 dhjetor të vitit 1896, Joseph Riney bëri betimin si antar i dhomës përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara. Ai ishte afrikano-amerikan i parë që zgjidhej në Kongresin Amerikan. I lindur sklav në shtetin e Karolinës së Jugut, Riney gjatë 10 vjetëve të qëndrimit të tij në Kongres mbështeti ligjet për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Përpara se të largohej nga zyra e ligjvënësit në vitin 1879, ai kishte dërguar në Kongres 10 peticione për ligje që kishin të bënin me të drejtat e njeriut, të cilat sunonin të drejtat plota kushtetuese për zezakët. Ligjvënësi Riney dha gjithashtu ndihmën e tij për përmirësimin e kushteve të jetesës për indianët e Amerikës në rezervatet e tyre. Ish ligjvënësi Joseph Riney vdiq në qytetin e tij Georgetown të Karolinës së Jugut në vitin 1887 në moshën 55 vjeçare. Francis Albert Sinatra, një prej yjeve më të mëdhenj të muzikës amerikane, lindi më 12 dhjetor të vitit 1915 në Hoboken të shtetit të New Jersey. Stili i interpretimit të Frank Sinatra-s është vlerësuar së tepërmi gjatë gjithë karrierës së tij të pazakontë, si qartë, i artikuluar, ritmik dhe i papërmbajtur kur duhej, si dhe dramatike e prekës kur ishte e nevojshme. Kritikët thonë se ai e përçonte tek publiku melodinë e këngës si muzikant dhe lirikën e saj si aktor. Sinatra i përpunoi aftësitë e tij kur këndonte me të ashtu quajturat grupe të mëdha në vitet 30 dhe si yll solo nga vitet 40 më pas. Në shumë disqe që ai regjistroi, bëjnë pjesë Come Fly With Me, All the Way, Love and Marriage dhe Strangers in the Night. Ai interpretoi gjithashtu në shumë filma, duke korur sukses jo vetëm për interpretimin e këngëve, por gjithashtu edhe për talentin e tij si aktor dramatik dhe komik. Sinatra ka fituar gjithashtu çmimin Oscar për rolin e tij në filmin dramatik me subjekt nga lufta të vitit 1953, From Here to Eternity. Nga fundi i jetës së tij ai bëri regjistrime mjaft popullore, duke kënduar në duet me yje të tjerë të muzikës, përfshi Barbara Streisand, Aretha Franklin dhe Willie Nelson. Sinatra ishte një figurë kontradiktore që kritikohej shpeshherë për karakter të paqëndrueshëm, për sjellje arrogante dhe lidhje të dyshimta me figura të krimit të organizuar. Por ai është vlerësuar lart për ndihmën ndaj shoqatave bamirëse përmes dhuratave të mëdha dhe shfaqjeve të bamirësisë. Të pak do të ishin ata që nuk do të ishin dakord me vlerësimin se Sinatra ka qenë një prej yjeve më të shquara dhe të talentuara të artit amerikan të shekullit të 20. Ai vdiq në vitin 1998 në moshën 82 vjeçare.
Dëgjues të dashur, ndihmoni së bashku për të rritur më të fundit, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet zeriamerikas.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.